9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vučić i Tači kod Mogherinijeve u Briselu razgovaraju o nastavku dijaloga. Radnici Goše najavljuju radikalizaciju protesta, novi pregovori malinara i hladnjačara o otkupnoj ceni maline. Novi Tvrđava teatar od večera su u Čortanovcima. Počinje Wimbledon, prvog dana Srbiju predstavlja Viktor Trojicki. U Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu 18, u Beogradu 19, u Novom Sadu 20. Danas hladnije s padavinama na istoku i jugoistoku. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Posle skoro pola godine pauze u Briselu novi susret predstavnika Beograda i Prištine o Kosovu. Na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini ovog prepodneva sastaće se Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Nastavak dijaloga na predsjedničkom nivou dugo je najavljivan i analitičari smatraju da je sada pravo vreme da se i realizuje. Pre današnji susret nije poznato puno detalja, ali se zna da će dvojica predsjednika razgovarati o nastavku dijaloga i situaciji u regionu. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Poslednji sastanci na nivou predsednika i premijera imali su za cilj spuštanje tenzije u tom trenutku i slanje poruke da je dijalog glavni način za rešavanje problema. U međuvremenu nije bilo susreta ni na političkom ni na tehničkom nivou. Održani su predsednički izbori u Srbiji i vanredni parlamentarni izbori na Kosovu, posle kojih još uvek nije formirana vlada. Sada se na poziv visoke predsednice Federike Mogherini predstavnici Beograda i Prištine sastaju ovde danas da bi razgovarali o tome kako nastaviti dijalog i proces normalizacije, a lista otvorenih pitanja tu je zaista duga, počev od toga kada će zaista u punom kapacitetu biti moguć nastavak dijaloga, imajući u vidu da nije jasno kada i kakva vlada će biti formirana u Prištini, a da neki kandidati za premijera su otvoreno u svojim izjavama dovodili u pitanje nastavak dijaloga. To bi dodatno moglo da odloži pitanje formiranja zajednice srpskih opština koje je dogovoreno još pre više od 4 godine, a i mnogi drugi ranije postignuti sporazumi su samo delimično primenjeni do sada ili nisu uopšte primenjeni. Dakle, u takvoj situaciji kako dalje u dijalogu između Beograda i Prištine je pitanje pred delegacijama koje se sastaju najpre odvojeno sa Federikom Mogherini po već uobičajenom scenariju, a zatim na zajedničkom trojnom sastanku posle kojeg se očekuje i obraćanje novinarima.
Uoči odlaska u Brisel, predsjednik Vučić je u intervju za Sputnik rekao da je za Srbiju zbog ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji važno da se razgovara.
Ministar spoljnih poslova Estonije, koja je 1. jula preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji, Sven Mikser, očekuje da naredna međuvladina konferencija između Unije i Srbije, na kojoj će biti otvorena nova poglavlja, bude organizovana krajem godine. Naglasio je da je neophodno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i da je važno da se poštuju već postignuti dogovori.
U međuvremenu radnici Goše najavljuju radikalizaciju protesta, pošto ni posle 3 meseca od početka štrajka nema rešenja za njihove zahteve. Iako im je bivši vlasnik Žos Trnava ostao dužan višegodišnje mesečne zarade, a novi vlasnik obećao isplatu plata, to se do danas nije dogodilo. Zato radnici radikalizuju protest, kaže Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora.
Danas ćemo da pravimo blokadu pružnog prelaza od 9 do 11, pa ćemo da vidimo. A što se tiče reakcije nekoga na to što smo mi izjavili, pravo da vam kažem, niko niti zove, niti šta, verovatno nismo mi u Beogradu, nego smo u Smederevskoj Palanci, Palanka je Palanka, Beograd je Beograd. Od vlasti, od bilo koga, od ministara, nemamo nikakve odgovore, pošto njima stalno šaljemo te mailove, ali se niko ne javi. Bio je neki predstavnik novog gazde, je bio kod Vladimira Pora u Slovačku da traži pare, međutim on ga je vratio bez para, tako da ništa od toga nema. Verovatno postoji neki aparat u ovoj državi koji bi mogao da ga natera da sedne za pregovarački sto, a da li će taj aparat to uradi, ja to ne.
Radikalizaciju protesta su za danas najavili i radnici u proizvodnji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu. Od nje su, međutim, odustali. Razlog nam objašnjava predsednik štrajkačkog odbora Zoran Marković.
Poslodavac je izdao upozorenje zaposlenima na osnovu zakona koji sam i pozitivni propisa koje sam krši i ne poštuje, da upozorava radnike ako dođe do promjena, da može da dođe do otkaza ugovora o radu, jer onda zakon o štrajku ne štiti zaposlene. Jednostavno, mi smo doneli neke nove pokrete i nove odluke, tako da danas isto informisano su 12 sati sa novim sadržajem i očekujemo da ćemo jednostavno da nateramo kompaniju, iako je multinacionalna kompanija, da mora da poštuje aktivne ili sve propise koji su važeći u samoj Republici Srbije.
I dalje, sedmi dan zaredom, radnici prve smene u fabrici Fiat u Kragujevcu obustavljaju proizvodnju. Podsećamo, traže povećanje bruto osnovice zarade, reorganizaciju u cilju rasterećenja, isplatu bonusa efikasnosti i naknadu troškova prevoza.
A malinari i hladnjačari uz posredovanje države sastaju se ponovo u 11 sati kako bi pokušali da se dogovore o otkupnoj ceni tog voća. Dobrivoje Radović, predsjednik asocijacije proizvođača maline, kaže za Vesti u 9 da očekuje dogovor.
Mi očekujemo da će pozitivno, da su ljudi vidjeli da maline nema na tržištu, da su vremenske nedaće uništile taj deo. Očekujemo pomak, ako ne bude, vidjet ćemo šta će biti. Mi je pristali konkretno, kad pogledate celu situaciju na teritoriji cele Srbije i u svetu u Evropi, znači evro 83 koja je bila prošla cena izvozna griza ispod te cene, znači stvarno nema šta da se priča i to je stvarno crvena linija, da ovo što je zadesilo, znači Srbiju pre 7-8 dana, da je još 30% naknadno uništeno roda, mi ne tražimo da država plati nama malinu, ne tražimo ništa, znači tražimo konkretno da država zaustavi monopol i kriminal koji je zadesio dogovorne ekonomije na teritoriji cele Srbije, to je jedan od stavova, mi ne tražimo da država plati ništa, mi tražimo da se nama naš rad plati.
Od posljednjeg susreta malinara, hladnjačara i predstavnika države, otkupna cena maline pala je sa 140 na 120 dinara po kilogramu.
U pucnjavi ispred džamije u Avignonu na jugoistoku Francuske kasno sinoć lakše je povređeno 8 osoba, među kojima jedna devojčica, saopštilo je tužilaštvo. Nadležni veruju da nije u pitanju teroristički napad, a prema prvim saznanjima dva muškarca su izašla iz automobila ispred džamije i pucala na prolaznike iz lovačke puške. U Francuskoj je, podsjećamo, na snazi vanredno stanje uvedeno 2015. godine, posle terorističkih napada u kojima je poginulo više od 200 osoba. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein produžili su za 48 sati rok u kome Katar treba da odgovori na njihovu listu zahteva. Molbu za produženje roka uputio je Kuvajt kao posrednik u diplomatskom sukobu zemalja Persijskog zaliva. Saudijska Arabija i njeni saveznici uveli su sankcije Kataru zbog navodne podrške terorizmu. O daljim koracima u odnosima sa zvaničnom Dohom biće reči u sredu na sastanku u Kairu, javlja Reuters.
Kineski predsjednik Xi Jinping dolazi u dvodnevnu posetu Moskvi. Uoči razgovora sa ruskim zvaničnicima, Jinping je rekao da je postignut dogovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom da se povežu projekat Jedan pojas, jedan put i Evroazijski ekonomski savez. Kineski predsjednik je izjavio i da Rusija igra važnu i pozitivnu ulogu u procesu rješavanja sirijske krize. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da se odnosi te zemlje i Sjedinjenih Američkih Država nisu pogoršali, ali ni poboljšali pod administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ryabkov ističe da je potreban napor za rješavanje trenutnih problema, ali da njihov uzrok nisu samo međunarodni odnosi. Ruski diplomata smatra da pojedini uticajni krugovi u Americi i dalje ne mogu da se pomire sa Trumpovom pobedom i žele da iskoriste pitanje odnosa sa Moskvom za političku borbu.
9:09, ovo su vesti u 9. U Višem sudu u Beogradu, sa slušanjem trojice svedoka, trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije. Kao svedoci trebalo bi da se pojave istoričar profesor dr. Milan Ristović, Vitomir Ćalović i Milomir Jovanović. Oni će svedočiti o okolnostima Nedićeve smrti u zatvoru OZNE 6. februara 1946. godine. Nedić je, da podsjetim, napustio zemlju krajem 1945. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Nije mu suđeno jer je 4. februara 1946. godine izvršio samoubistvo.
U nedelji pred nama počinje upis budućih brucoša. Najveće interesovanje je za studije univerziteta u Beogradu. Prijavilo se oko 20.000 kandidata sa oko 35.000 želja, kaže Ivanka Popović, prorektorka univerziteta u Beogradu.
Interesovanje je već tradicionalno za profesije kao što su tehnički fakulteti, medicina, stomatologija, ekonomski fakultet, pravo i naravno sve što je vezano za IT tehnologije. Tu imamo i najveći broj kombinacija izbora i u tom smislu će se sada stvari razrešiti da će studenti morati da donesu neke odluke. Ako su se kvalifikovali na dva fakulteta, moraće da se opredele za jedan ako žele za budžet, a za drugi ako žele da studiraju po samofinansiranju, to je moguće, ali moram da kažem da to nije ni malo lako.
Prvi upisni rok traje do 15. jula, kada će se znati i gde je ostalo slobodnih mesta za septembarski upisni rok.
U vestima o 9 govorimo malo i o kulturnim dešavanjima. Večeras u Čortanovcima počinje četvrti novi Tvrđava teatar. Do petka publika će moći da pogleda 4 takmičarske predstave. Više o tome izveštava Bojana Karavidić.
Petodnevni pozorišni festival Novi Tvrđava teatar počeće večeras predstavom Fama o biciklistima Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz u režiji Roberta Lenarda. Ova smotra nema moto, a zbog čega, obrazlaže rediteljka Vida Ognjenović, idejni tvorac festivala.
Moto vas nekako uvek obavezuje i onda kad izađete sa nekom parolom, svi misle da li ću se toga držati. Umesto mota ja kažem da mi je kriterijum dobra, provokativna, savremena, živa, žestoka predstava.
Predstave koje će se igrati nisu namenjene zabavi.
Publika koja dolazi na naš festival ne dolazi da se zabavi. Oni ne očekuju da sad se tu nešto dešava kao neki ringi špil, pa se nešto kao svi vesele nečemu. Naše predstave nisu ni najmanje lake i nisu birane po tome da budu razbibriga.
Ideja o pozorištu na otvorenom prihvaćena je od početka.
Ja mislim da ovaj festival opstaje na zahtevu građana. Da je publika od prvog dana shvatila da je pozorište na otvorenom nešto sasvim posebno. Od naše prve predstave pre 4 godine mi smo videli da smo na dobrom putu.
Pored Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz, predstavit će se pozorište iz Podgorice i Užica. Prvo sa predstavom Čuvari tvog poštenja režije Boris Liješević, drugo sa Nevidljivim ljudima reditelje Nemanja Ranković i Trupa Jami Distrikt sa istoimenom predstavom, reditelj Kokan Mladenović. Pored ove 4 takmičarske, publika će vidjeti i 2 predstave van konkurencije. Festival Novi Tvrđava teatar održava se od večeras do 7. jula u Čortanovcima.
Sport. Nikola Jokić odlučio je da propusti predstojeće evropsko prvenstvo u Turskoj, Finskoj, Rumuniji i Izraelu, prenosi sportski žurnal. Jokić je obavio razgovor sa selektorom Đorđevićem, kojem je rekao da neće biti u mogućnosti da pomogne nacionalnom sastavu. Posle mnogo spekulacije i nagađanja, Jokić je ipak odlučio da leto posveti sebi kako bi sledeće sezone što spremniji sačekao NBA sezonu, piše žurnal. O ostalim sportskim događajima kolega Milan Bigović.
Tenis Wimbledon 2017. Prvo kolo danas na terenu Trojicki u 16 časova protiv Majera. Sutra Đoković Kližan, Tipsarević Donaldson, Lajović Tsitsipas. U konkurenciji dama Janković Radvanjska. Naš najveći adut Novak Đoković imaće težak put do završnice. Komentar teniskog eksperta Radmila Armenulića.
Pa uvek na velikim turnirima, pogotovo na Wimbledonu, žeb i ne može da bude lak. Svi 128 igrača, ako se nalaze na takvom turniru, znači da imaju kvalitet. Naravno, ovog puta Đoković nema baš tako, ajte da kažemo, lak žeb, s obzirom da ima Kližana koji dobro igra na pravi, zatim će imati Del Potra i na kraju u polufinalu Federera. Međutim, to će biti izvanredan test da vidimo da li se Novak ipak vratio u svoju igru, da li je uspeo da nađe svoju igru na travi, koliko sam gledao izbor igra dobro, tako da se nadam da će dobro da odigra Wimbledon i da će da se vrati u svoju nekadašnju formu i nadajmo se da će da uđe najmanje u finale, a to bi bio veliki uspeh.
U finalu Kupa Konfederacija fudbalska reprezentacija Nemačke u podmlađenom sastavu savladala je Čile sa 1-0. Strelac je bio Štindl u 20. minutu. Čile je posebno u prvom delu imao više šansi, ali su Nemci strpljivom igrom znali da sačekaju i kazne greške protivnika na velelepnom stadionu u Sankt Peterburgu. Dobro je sudio naš Milorad Mažić. Tekvondistkinja Milica Mandić, prvakinja sveta, vratila se iz Južne Koreje. Evo šta je izjavila na aerodromu Nikola Tesla.
Mislim da je stvarno i dalje da ni malo nisu slegli utisci putem u zadnjih 40 sati i ovo nismo ni toliko razmišljali, ali od kad se sve desilo, kažem je posle četvrt finalne borbe kad sam uzela medalje, u mene su malo više onako savladala emocije, jer je i prošlo i dosta vremena od moje zadnje svetske medalje, prošli su neki teški momenti, pogotovo i posle Rije i ove godine dve povrede, tako da i posle četvrt finalnih borbi smo se, da kažem, malo ispraznili, ali to nas nije omelo ni u polufinale, finalu gde smo i Gala i ja bukvalno ono posle finale gledali se sa crvenim krvavim očima i onda nismo mogli da veramo, stvarno.
Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić povešće na pripreme u Mađarsku 18 igrača uz već prekaljene asove. Na put će danas krenuti Rističević, Jakšić, Drašović, Ubović, Lazić, Mandić, Viktor Rašović, Subotić i Vasić. Podsećam, 17. jula u Budimpešti počeće svetsko prvenstvo, Srbija brani trofej, u grupi smo sa Španijom, Grčkom i Južnom Afrikom.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svič.
Talasaj.
3. jul, prvi ponedeljak u mesecu. Kontakt program u drugom satu talasanja. Poštovani slušaoci, javite se i recite šta mislite o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5299 i 322-5099. Sa vama od 11 do 12, Tanja Milekić.
Rekordno visoke temperature u Turskoj izazvale su više od 500 šumskih požara u različitim delovima zemlje. U Antaliji je izmereno 45,5 stepeni, što je najviša ikad zabeležena temperatura u tom delu Turske. U Istanbulu temperatura je dostigla 39,2 stepena. Kod nas konačno stiglo zahlađenje, praćeno kišom i jakim vetrom. Nevreme sinoć zahvatilo Pirot i okolinu. Kakva je situacija u tom gradu, javlja Silvana Tošić.
Posle veoma visokih temperatura u subotu, kada je bilo i oko 40 stepeni, Pirot je sinoć zahvatilo nevreme praćeno snažnom grmljavinom i jakom kišom koja je padala u nekoliko navrata. Bilo je i grada koji je padao nekih desetak minuta. U ovom trenutku još uvek nema informacija o šteti na poljima, automobilima ili stambenim zgradama. Očekujemo da u toku prepodneva da se nadležni iz gradskog štaba za vanredne situacije oglase i da dobijemo više tačnih informacija. Inače, temperatura u Pirotu pala je za nekih 20 stepeni u odnosu na subotu.
Ovog prepodneva temperature u Srbiji su od 17 stepeni koliko je izmereno u Kragujevcu, u Nišu 18, pa do Novog Sada i Beograda gde je 21 stepen. Danas nas očekuje nešto hladniji dan, ali krajem dana postepeno razvedravanje. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas osetno hladnije nego prethodnih dana. Na severu će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom uz lokalno obilnije padavine do 30 mm za 12 sati. Posle podne u zapadnim i centralnim, uveče i tokom noći u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno i potpuno oblačno, hladnije, veći deo dana suvo, samo je ovim jutarnjim satima još ponegde moguća kratkotrajna kiša. Posle podne očekuje se postepeno razvedravanje, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Branislav Jerković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 3. jul, 10 minuta kasnije počinje novinarenje. Do slušanja, prijatno!